Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, continuăm astăzi împreună cu Părintele Simeon Pintea șirul de ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, dedicată părinților ruși. Încheiem această serie cu Sofronie Saharov. Despre arhimandritul Sofronie Saharov am discutat și săptămâna trecută, atunci când am lecturat un fragment dintr-o mărturisire a sa sau o confesiune a sa adresată familiei sale, când Părintele Sofronie era deja la o vârstă înaintată și a simțit nevoia să-și expună parcursul său lăuntric duhovnicesc în fața celor apropiați. Am văzut atunci care au fost etapele fundamentale ale devenirii sale, duhovnicești, am putea spune. Pentru a fixa mai bine lucrurile și a puncta câteva elemente biografice importante din viața acestui mare părinte duhovnicesc, vom vorbi astăzi așadar încă o dată despre biografia sa. Să începem așadar cu perioada tinereții sale, când s-a născut și în ce context a venit pe lume cel care mai târziu avea să fie cunoscut sub numele de arhimandritul Sofronie Saharov.
Părintele Sofronie Saharov este numit ucenic și legatar testamentar al cuviosului Siloan Atonitul. Poate este cea mai apropiată persoană cu care Sfântul Siloan a discutat tainele cele mai profunde ale vieții sale duhovnicești. Le-a discutat pentru că a putut să discute. Părintele Sofronie a putut înțelege, dar nu numai atât că le-a înțeles, ci le-a putut și pune în valoare, le-a putut valorifica în propria sa viață și apoi în viața de duhovnic. Pentru că el a devenit la un moment dat și duhovnic și fondator de mănăstire. Dar până acolo, desfășurarea vieții sale, a tinereții sale, este foarte interesantă. S-a născut la Moscova pe 22 septembrie 1896. La botez a primit numele Serghei și a crescut într-o familie credincioasă, practicantă. De mic a deprins rugăciunea. Cu siguranță a fost purtat la biserică, la slujbe, dar nu numai rugăciunea din biserică, ci și rugăciunea particulară. A învățat-o din familie și a practicat-o. Unul dintre biografii săi, bazându-se pe anumite amintiri ale sale, pe care și le-a scris în jurnalul său duhovnicesc, o carte importantă a sa, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, spune că încă în perioada aceasta a copilăriei era în stare să se roage un sfert de oră pe zi.
În descrierea aceea biografică din care am lecturat noi săptămâna trecută, l-am văzut pe părintele Sofronie vorbind despre copilăria sa ca fiind marcată pe de o parte de persoana dădacei sale, care îl ducea în biserică de mic copil și stătea împreună în biserică o oră, o oră și jumătate, ceea ce a făcut ca timpul pe care putea el să îl aloce rugăciunii după ce a mai crescut să fie, după cum spuneați, un sfert de oră, dar uneori chiar și mai mult, putea să roage jumătate de oră, 40 de minute, fără să simtă oboseala și fără să simtă o opoziție față de rugăciune. Rugăciunea devenise pe el datorită acestei obișnuințe din copilărie, un soi de nevoie lăuntrică.
Da, și în această lucrare duhovnicească, tot în această carte a sa, vom vedea pe Dumnezeu precum este, el mărturisește că prima experiență mistică a vederii luminii necreate a avut-o în această perioadă. Și acest lucru îl va ajuta foarte mult apoi când va reveni de la rătăcirea sa, pentru că vom vedea la un moment dat în tinerețe urmează o perioadă de rătăcire de la adevărata credință. Deci când va reveni, amintirea acestei vederi a luminii necreate din copilăria sa îl va ajuta ca să facă distinție între ceea ce este lumina inspirației naturale a omului și ceea ce este lumina necreată ca harul lui, al darului Duhului Sfânt. Își petrece în familie în Rusia copilăria și prima parte a tinereții. Acolo, în Rusia, în Moscova, se înscrie la școala de arte plastice și își dobândește o formație de pictor. Caută și în pictură contactul cu infinitul. Avea această aplecare mereu de a căuta infinitul, de a căuta transcendentul și prin artă, prin pictură, găsește o modalitate prin care poate să intre în contact oarecum cu infinitul, dar nu cu infinitul personal care este Dumnezeul creștinilor, ci cu un infinit impersonal. Și meditând mai ales asupra acestui infinit impersonal, ajunge în contact cu meditația de tip yoga, cu anumite metode de meditație transcendentală necreștine, păgâne. Și aici, de fapt, este căderea lui de la credința în Hristos și de la un Dumnezeu personal.
Părintele Sofronie, în această perioadă, se găsește, să spunem, într-un soi de cerc. Pe de o parte, experiența sa cu pictura îl duce înspre un infinit conceptual, intelectualizat, dar să ajungă aici este ajutat și de lecturile pe care le face, lecturi din zona aceasta a spiritualității asiatice, orientale, yoga, budism și toate celelalte lucruri, care au ca țintă supremă nu Dumnezeul personal, ci infinitul suprapersonal, dar un infinit suprapersonal care nu păstrează calitatea aceasta de persoană. Și ținta veșnică a devenirii acestor practicanți este tocmai ștergerea personalității proprii, topirea, aneantizarea până la urmă în infinitul acesta suprapersonal.
Ceea ce este total opus învățăturii creștine despre om și despre devenirea omului, pentru că omul este chemat în creștinism spre îndumnezeire, spre unirea totală cu Dumnezeu, o unire totală rămânând totuși om, dar trăind în Dumnezeu și trăind din Dumnezeu. Și acest lucru este posibil prin faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut la momentul acela la întrupare, s-a făcut om adevărat și și-a însușit întreaga fire umană în persoana sa unică și noi împărtășindu-ne acum prin har sau prin Duhul Său din El putem să ne unim nu ipostatic, ci prin har cu Dumnezeu.
În felul acesta, parcursul creștin este un parcurs de la individ înspre persoană. Vladimir Losky scria într-una din cărțile sale că noi când vorbim despre persoană, aproape că nu avem conștiința ceea ce înseamnă persoana, pentru că noi încă ne mișcăm în zona aceasta a individualităților. Deschiderea noastră înspre Dumnezeu și înspre ceilalți este prea mică pentru a cunoaște în mod experimental, în mod real, chemarea aceasta adresată nouă tuturora de a deveni persoane depline. Ce vreau să mai remarc legat de părintele Sofronie Saharov este sensibilitatea aceasta duhovnicească deosebită pe care a avut-o încă de mic copil. A avut o înzestrare cu totul specială. Sensibilitatea sa față de moarte, față de neant, față de întrebările fundamentale pe care oamenii și le pun de-a lungul vieților, era cu totul alta decât poate a celor din cercul în care se mișca el.
Poate chiar pe fundalul acestei sensibilități simte atât de tare gravitatea războiului, a primului război mondial, cât este încă în lume, și apoi gravitatea celui de-al doilea război mondial, când începe deja să se roage din nou, dar după ce revine în ortodoxie și descoperă calea unirii cu Dumnezeu prin monahism, fiind deja la Muntele Athos, părintele Sofronie spunea în legătură cu aceste două evenimente atât de negative din istoria veacului trecut: războiul, zice dânsul, este cel mai mare păcat al omenirii. Este un lucru irațional, adică dânsul nu putea înțelege cum doi oameni care sunt frați pot să lupte unul împotriva celuilalt, pot să se omoare unul pe celălalt.
Fără să aibă nimic unul cu celălalt.
Da. Și de multe ori spunea că războiul este cel mai mare păcat al omului și în general și al omenirii în special. Bineînțeles că după Revoluția din 1917 din Rusia, el împreună cu familia sa trebuie să părăsească țara natală, se duc în Europa, în Franța. În 1921 se stabilesc în Paris și aici se va înscrie și la Academia Teologică Sfântul Serghie din Paris, care a fost fondată de către emigranții ruși, dar studiul teologiei nu îi va satisface pe deplin, deci studiul teologiei academice nu îi va satisface pe deplin căutările lăuntrice, căutările sale duhovnicești, care erau mult mai profunde decât niște lucruri intelectuale care se predau în școală.
Trebuie spus că arhimandritul Sofronie ajunge să se înscrie la facultatea aceea de teologie, la Institutul Teologic Saint-Serge, Sfântul Serghie din Paris, după o perioadă de criză intensă, o perioadă de criză ce a durat aproximativ 2 ani, în care conflictul a fost reprezentat pe de o parte de atracția sa pentru pictură și pictura îl pretindea integral și pe de altă parte nevoia de rugăciune, care și ea îl cerea cu totul. Trebuie spus din nou că după ce în perioada aceea căutărilor sale de influență orientală s-a silit să renunțe la rugăciunea pe care o dobândise în copilărie și cu care se obișnuise și care devenise un soi de nevoie lăuntrică, reflex lăuntric al său, se luptă deci să o piardă și reușește să se oprească din rugăciune, ei, în perioada aceasta de criză regăsește rugăciunea, care crește în el cu tot mai multă tărie, până acolo încât se creează conflictul acesta teribil între pictură și rugăciune și viața duhovnicească. În contextul acestei crize, se înscrie deci la Institutul Teologic Sfântul Serghie, cumva din nevoia de a-și lămuri și de a-și elucida problemele teologice cu care se confrunta atunci.
Da, și fiind acolo la această școală și firește că învățând teologia științifică, cum se predă ea la școală, acolo nu se pune atât de mult accent pe rugăciunea interiorizată, pe rugăciunea duhovnicească, mistică, ci pe studiu. Și atunci căutările lui sufletești rămân oarecumva dezvelite. Și pe fondalul sau pe fundalul acestor căutări apoi pleacă la Muntele Athos. În 1925 părăsește Parisul și se stabilește la mănăstirea rusească, Marea Mănăstire Rusească, Sfântul Pantelimon, unde intră acum ca simplu frate de mănăstire și unde peste câțiva ani, în 1931, se va întâlni cu Sfântul Siloan Atonitul și căruia îi devine ucenic. Ucenic în sensul adevărat al cuvântului, adică Sfântul Siloan devine duhovnic povățuitor al părintelui Sofronie, al viitorului părinte Sofronie, pentru că încă nu era monah când ajunge acolo. Și îi va preda întreaga viață duhovnicească sau întregul mod de viețuire duhovnicească pentru a ajunge la vocația sau la împlinirea vocației unirii cu Dumnezeu, a vederii luminii necreate și a viețuirii în Dumnezeu.
Contextul întâlnirii cu Sfântul Siloan Atonitul este și acesta unul interesant, proniator, am putea spune. Atunci când am vorbit despre Sfântul Siloan, am văzut acel cuvânt pe care Dumnezeu l-a dat în momentele sale de cruntă deznădejde: țineți mintea în iad și nu deznădăjduim. Acestei experiențe duhovnicești apare ca o contrapondere, să spunem, intuiția pe care o are acel monah începător din Sfântul Munte, care era în acea perioadă părintele Sofronie, la care vine un alt călugăr rus, un anume părinte Vladimir, și care îi cere cumva un cuvânt de învățătură, un sfat. Și fără să gândească prea mult, părintele Sofronie îi spune: stai la marginea iadului și când nu mai poți să rabzi, retrage-te și bea o ceașcă de ceai. Parafrazând, cam așa au fost cuvintele, acestea au fost cuvintele părintelui Sofronie. E cumva interesantă această paralelă între cuvântul pe care îl primise pe de-o parte Sfântul Siloan și intuiția pe care o avea, pornită din propriile sale căutări, părintele Sofronie.
Cuvântul acesta pe care îl primește părinte Sfântul Siloan Atonitul este un cuvânt vechi al bisericii, sub alte forme de exprimare. Acest cuvânt a fost dat și Sfântului Antonie cel Mare și Sfântului Arsenie cel Mare, părinții Patericului, din veacul al III-lea, IV-lea, al epocii creștine. Dar cumva acest cuvânt este o tradiție a monahismului ortodox. Și atunci, fiind cuvânt al lui Dumnezeu, cuvânt revelat, este și un cuvânt viu. Și este un cuvânt inspirat. Așa că foarte simplu putea să îl aibă așa, intuitiv sau prin inspirație, și Sfântul și Părintele Sofronie Zaharov, la fel ca și Sfântul Siloan Antonitul, care îl primise prin vorbire față către față cu Mântuitorul Hristos în rugăciune.
Și, totuși cuvântul acesta nu este pentru toată lumea, pentru că nu poate fi purtat de către toți.
Da, aici Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, ține cont de personalitatea și prin atotștiința sa dumnezeiască de devenirea fiecăruia. Adică, greu este cuvântul acesta, cine îl poate pricepe. Dacă îl poate pricepe omul, atunci se descoperă. Dacă nu îl poate pricepe și nu poate să-l ducă, atunci îi se descoperă un alt cuvânt care e mai simplu și pe care îl poate duce. Apoi, trăind părintele Sofronie lângă bătrânul Siloan și având această experiență unică de a fi lângă Sfântul lui Dumnezeu după trecerea din această lume a părintelui Sfântului Siloan Antonitul, el va părăsi Sfântul Munte cu scopul de a scrie viața și învățăturile, caietele care au rămas de la Sfântul Siloan Antonitul, le-a moștenit părintele Sofronie și cu aceste caiete pleacă la părăsește Muntele Athos și pleacă în Franța în 1947 și aici va scrie prima sa carte, care este de o importanță deosebită și pe care majoritatea dintre credincioșii o și cunosc. Este vorba despre viața și învățătura Sfântului Siloan Antonitul, dar nu înainte de a trăi câtva timp acolo încă în Muntele Athos, după moartea Sfântului Siloan, ca pustnic. Se retrage din ascultarea mănăstirii, din zgomotul mănăstirii, pentru că era o mănăstire mare, Rusiconul sau Sfântul Pantelimon, și locuiește ca pustnic într-o sărăcie desăvârșită și aici, în această rânduială de viață, se preocupă mai mult și mai intens de rugăciune și începe să pună în lucrare ceea ce i-a lăsat ca moștenire Sfântul Siloan Antonitul. Apoi, îndemnat fiind și inspirat, pleacă așadar în Franța în 1947 și unde scrie viața și învățăturile Sfântului Siloan Antonitul. Nu se va mai întoarce la Muntele Athos ca să viețuiască acolo niciodată. Rămâne în Franța și în jurul lui se adună un grup de creștini cu vocație spre rugăciune și spre viața monahală și înființează o obște monahală căruia îi devine stareț. Apoi, după câtva timp, fiindcă în Franța nu mai se putea locui așa cum erau ei acolo împreună în acea obște, se retrag la Essex, în Anglia, în 1951 și acolo, într-o casă parohială, se fondează sau se pun bazele mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul, care există până în zilele noastre și unde și astăzi locuiesc ucenicii părintelui Sofronie Zaharov. Acesta este parcursul, drumul vieții sale, o parte petrecută în Muntele Athos, lângă Sfântul Siloan Atonitul, și o parte petrecută apoi din nou în Europa, în Franța, și apoi în Anglia, unde va și trece la Domnul în 1993.
Aceasta este biografia părintelui Sofronie Zaharov, ucenicul Sfântului Siloan Atonitul, cel care de altfel l-a făcut cunoscut pe Sfântul Siloan lumii prin cele două cărți pe care le-a scris, de fapt o carte despre viața și învățăturile Sfântului Siloan și o editare a caietelor sale, a însemnărilor sale. Arhimandritul Sofronie Zaharov a devenit apoi cunoscut lumii întregi prin aceste cărți, prin darul acesta pe care l-a făcut el lumii, iar nouă ne-a devenit și mai cunoscut datorită lucrării ucenicului său direct, a părintelui Rafael Noica. Cu emisiunea dedicată arhimandritului Sofronie Zaharov, încheiem această serie dedicată părinților ruși, aici în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Îi mulțumesc părintelui Simeon Pintea pentru timpul pe care ni l-a acordat de-a lungul atâtor săptămâni. Eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, rămâneți cu bine!